хто нас слухає. Це програма «Свобода за тиждень». Я Ірина Штогрин. Ми підготували для вас стислий огляд тем, які обговорювали у прямому ефірі Радіо Свобода. Інфекція, чомусь пов'язана з іспанськими огірками, забирає життя людей у Німеччині. Налякана Європа боїться їсти овочі, але українці заспокоїли. Саме огірки до України зараз не імпортують. Та як не огірки, то риба. Спала холера в Маріуполі. Холеру виявили у рибалок, які поїли свіжевиловленої риби. Як це вплине на курортний сезон? Міжнародний день захисту дітей ознаменувався усілякими формальними і справді неординарними заходами. Що ж, за лаштунками свят? Комунальні тарифи – камінь, об який розбивається багато надій і народу, і влади. Президент цього тижня звільнив з посади віце-прем'єра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Микола Азаров отримав червону картку, але не від президента, а від голови Національного банку. НБУ занепокоєний інфляцією і зривом співпраці з Міжнародним валютним фондом. Президент схвалив законопроект, підготовлений Мін'юстом, про вибори народних депутатів. Якщо парламент таки проголосує за нього, то як ці зміни можуть вплинути на перебіг виборчої кампанії та обличчя українського політику? Про це протягом години у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Курортний сезон розпочався із обіцянок уряду оздоровити половину усіх українських дітей у відповідних закладах та оптимістичне очікування Криму прийняти у себе 2 мільйони російських туристів. Однак у Маріуполі холера. Санітарно-епідеміологічна служба вказує на рибу та морську воду як джерела інфекції. А біля Ілічівська Міністерство надзвичайних ситуацій довелося зібрати 110 тонн мазуту і понад 500 літрів нафтопродуктів. Про можливості відпочинку на українських теренах Інна Кузнецова розпитувала Ігора Голубаху, голову Всеукраїнської асоціації туроператорів, і Андрія Шеніна, начальника управління туристичної політики Державної служби туризму і курортів України.
Є певні тенденції на збільшення туристичного потоку внутрішнього туризму. Це надає оптимізм для туроператорів регіональних. Це відпочинок як тури вихідного дня, які зараз стали дуже популярними, подорожують люди Україною, відпочивають, розпочинаючи з східних кордонів нашої держави до заходу держави. Так і Кримський регіон, Одеса, безумовно, Шацькі озера. Все це наділяє такий певним оптимізмом, безумовно, володарів садиб, готелів.
Десь я читала про те, що за статистичними даними українці найбільше полюбляють пляжний туризм. Наскільки це правда?
Якщо брати періоди курортних сезонів і та статистика, якою володіє в тому числі і державні органи управління галузі туризму, то переважна кількість українців дозволяє собі відпочивати на пляжах як українських, так і закордонних. Але давайте не будемо забувати той прошарок туристів, які в більшості своїй навіть бувають, що залишаються поза межами державної звітності. А саме то туристи, які подорожують, скажімо так, турами вихідного дня, деякі навіть не звертаючись до туроператорів, сідаючи в потяги чи сідаючи на власні автомобілі, виїжджають відпочивати як за декілька десятків, так і за декілька сотень кілометрів. І все це все більше і більше набирає оберт у нас в Україні.
Але неорганізованого туризму. От пан Голубаха вже кілька разів сказав про відпочинки, про тури вихідного дня. Наскільки я знаю, це не дуже розповсюджено саме як організовано. Групами, на жаль, не розповсюдженою. Пан Голубаха підтвердив, що люди сідають в машину чи на потяг, їдуть самі, інколи ніхто про це не знає, ніяких екскурсоводів немає і так далі. Натомість в європейських країнах, країнах наших сусідів, навіть в Угорщині, там 27 фірм туроператорів проводять такі тури вихідного дня в Україну лише, на Закарпаття. Чи опікується держава цим питанням?
Не можна сказати, що опікується чи не опікується держава. Ми всім туризмом опікуємося. Я підтверджую, що дійсно зараз зацікавлені тури вихідного дня дуже популярна останні роки стала. Тому що, по-перше, нема часу людям відпочивати, і якщо наступають свята, то вони вибирають такий проміжок часу, от цей короткий. Тобто 2-3-4 дні можуть собі дозволити, щоб окунутися в іншу атмосферу, в інше середовище від того місця, де вони постійно проживають. І не можна сказати, що там тільки неорганізований туризм. Дуже багато фірм пропонують тури за нормальну таку ціну тури вихідного дня. І в Західну Україну, і в Одесу, і по Україні.
Нинішній розвиток туризму передбачає в тому числі і можливість для туристів, не тільки українців, але й іноземців, купляти тури і через інтернет, звертаючись безпосередньо до туроператора. І все це є, безумовно, певним кроком у розвитку, в тому числі і внутрішнього туризму. І дуже приємно те, що на сьогоднішній день держава більш серйозно почала відноситися до туризму. Туризм вже принесли з підпорядкування культурі до підпорядкування Міністерства інфраструктури. Создано нове агентство по туризму та курортам. І ми сподіваємося, що все це дасть певний імпульс для розвитку як інфраструктури, так і можливості для відпочинку наших туристів. Давайте не будемо забувати те, що не обов'язково кожного туриста треба водити за руку по країні. Людина може, спілкуючись, звертатися до, як на місцях, куди вона приїхала, брати того чи іншого екскурсовода, так і використовувати аудіогіди, навіть такі вже є в нас. І
їх дуже, на жаль, мало. І тут виникає проблема якості сервісу, не тільки того, чи є можливість щось подивитися. Запропоную все-таки послухати, як планують відпочивати цього року українці.
На Десні більш така вода, краще для дитини. Я сама оттудова. Там саме краще віддихати.
Одеса, Крим, Херсон. На машині раніше відпочивав зазвичай в Турції. Дешево, сердито і хорошо. В Єгипті був, в Еміратах був. В Криму воно вроді хорошо, но порівняно з Турцією набагато дорожче і сервіс хуже.
В Києві будемо, тому що немає грошей. Ну, зазвичай ми ніде не відпочиваємо зараз. А куди не їдемо? На гідропарк підемо, чи куди ще?
Дома на дачі. Ну, тут під Києвом. Мені треба працювати, дітей подимати. Нема за що їхати.
Ще не знаю. Зазвичай Кацевель. Крим біля Форосу. Будинок відпочинку. Мені подобається в Україні. Я за кордон їжджу в Європу. А на море ні.
На Азовському морі. Арабатська стрілка. Дуже хороші умови там. Це так, власне бажання. Своїм транспортом. Десь 15-20 днів. Дуже чудова там погода. Море тепле. В Єгипті не був, за кордоном не був. Дома краще.
Більшість відпочиває в Україні. Не тому, що хочете їхати. Справа в тому, що в Туреччині, в Єгипті вже багато людей побували. Останнім часом тенденція хочете відпочивати у себе вдома. Однак, дійсно, люди там кажуть, що сервіс не відповідає турецькому. Над цим працюємо.
Давайте будемо відверті, що на сьогоднішній день не тільки якісь патріотичні бажання залишають людей відпочивати в Криму, але й фінансові проблеми, які, на жаль, після початку кризових явищ в економіці українській так і не скінчилися. Це, з одного боку, безумовно, не радує, а з іншого боку, це підштовхує всіх суб'єктів діяльності туристичної галузі до більш професійного ставлення до своєї роботи. В тому числі, мабуть, і підвищення сервісу, підвищення якості, надаваємих послуг. Найбільшим регулятором і найкращим регулятором цього підвищення якості буде створення і розширення конкуренції саме серед засобів розміщення як в Криму, так і в будь-якому куточку України.
Влітку в Криму дуже багато людей. Там щільність населення чи щільність прибулих на один квадратний метр надто висока. І незважаючи на те, що з інфраструктурою там не все гаразд, з якістю відпочинку там не все гаразд, 2 мільйони російських туристів очікують на відпочинок в Крим. І ми спілкувалися з радником-посланником посольства Російської Федерації в Україні, Всеволодом Лоскутовим, от що він сказав.
Крим – це дійсно традиційне місце відпочинку багатьох росіян. Тих людей, які їдуть в Крим, у них вже є такі напрацьовані маршрути, напрацьовані зв'язки. Ми сподіваємося, що курортна зона Криму буде розвиватися, буде оновлюватися, буде більш сучасною з точки зору прийому людей, з точки зору організації відпочинку. Це буде сприяти тому, що ще більше росіян будуть приїжджати в Крим. Ми сподіваємося, як вже я сказав, що база курортна, вона буде модернізуватися. Ми знаємо, що нинішній уряд Криму цим займається, влада Криму взагалі займається цим. Так що ми хотіли б, щоб Крим вийшов на рівень кращих курортів світу.
Російський турист, як то кажуть росіяни, по старінки їздить на відпочинок в Крим.
На сьогоднішній день збільшення потоку російських туристів до Криму викликано не стільки там якимись ностальгіями, але й припиненням антиреклами, яка була раніше на російському телебаченні перед початком кожного сезону в Криму, по-перше. А по-друге, це й тими великими планами, великими перетвореннями, які зараз відбуваються в Краснодарському краї. Росія готується, ви знаєте, до Олімпійських ігор. І саме тому люди по сторінці, ті, які можуть і знають, що таке Крим, вони їдуть сюди відпочивати.
Можна навіть так сказати, що це відновлюється той потік, який раніше відпочивав. Вони десь 2-3 роки відпочили вже у себе там в країні або в Туреччині. Ви ж знаєте ситуацію, що у нас недружні відносини були з Росією.
Кримчани, так само, як і на Шацьких озерах населення, кажуть, що літній сезон годує нас весь рік фактично. І через те кожен намагається зробити ціну якомога більшою з тим, щоб заробити собі на весь рік, бо немає роботи. Наскільки відновлення, можливо, медичного туризму чи отієї курортної бази, яка трохи занапастилася в останні роки, є в планах?
Справа в тому, що це буде залежати від інвестицій, які будуть вкладувати в санаторно-курортну галузь.
Лише від інвестицій, тому що керівник Єврокомісії в Україні казав, що відрядили туди представників європейських експертів, які хочуть допомогти саме розібратися в тому, як все це робити. І питання не лише в інвестиціях.
Можна дуже багато полагатися на певні поради, які дадуть європейські інспектори чи ще якось, але вони не збільшать термін теплої пори року. Раз. По-друге, ті напрацювання, які є в нас і які роками не приймаються як Верховною Радою, так і іншими структурами владними і не виконуються, на жаль, і стримують саме розвиток інфраструктури. Ми вже на сьогоднішній день співпрацюємо, в тому числі з віце-прем'єром, з міністром інфраструктури, надали йому пропозиції, які будуть допомагати залучати інвестиції саме в розвиток туристичної інфраструктури. А це не тільки будівництво готелів, це і ресторани, і музеї, і все-все-все, що ви тільки бачите, це комфорт відпочинку. І якщо ми його не створимо, то так і будемо сподіватися, коли, так як в цьому році трошки вплинуло на збільшення потоку, в тому числі і ті негаразди, які відбулися в Єгипті, куди люди зараз не їдуть. На сьогоднішній день на збільшення потоку вплинуло і збільшення цін на відпочинок у Туреччини десь на 30%. Але якщо казати про залучення відпочивальників, про розвиток регіону Кримського як круглорічного санаторного регіону, то безумовно тут повинна дуже багато мати складових, починаючи від сприяння інвестору і закінчуючи навіть маркетинговими якимись ходами, якимись промоціями цього регіону по всьому світу. Якщо всі ці складові будуть працювати, то безумовно потік буде не 2, а 5 і 6 мільйонів може бути.
Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів, та Андрій Шенін, начальник управління туристичної політики Державної служби туризму і курортів України, розповідали у вашій свободі про перспективи цього курортного сезону. 1 червня в Україні і світі відзначали Міжнародний день захисту дітей. Президент Віктор Янукович у своєму вітальному слові наголосив, що дитина в сім'ї є продовженням роду, а в державі – запорукою подальшого існування народу. Чиновники поспішили повісити білборди, на яких вони обнімають дітей. А між тим в Україні все ще вмирають діти, бо держава не має коштів, щоб зробити складну операцію. А 98 тисяч дітей все ще живуть в інтернатах. Втім, є й позитивні зрушення. Громадяни України стали більше усиновлювати сиріт, а державі вдалося удвічі скоротити число безпритульних дітей. Про проблему дітей вулиці я розмовляла із В'ячеславом Печенковим, соціальним працівником Міжнародного благодійного фонду «Карітас», та Уляною Котляровою, заступником начальника управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України.
Кримінальна міліція у справах дітей, я вже працюю більше 10 років.
Досвід великий. Можете зробити висновок, які причини виштовхують дітей на вулицю?
Ну, одна із причин – це насильство в сім'ї, це неналежне виховання своїх дітей. Ну, як свідчить статистика, за останні 10 років безпритульність і бездоглядність зменшила удвічі. Це пояснюється тим, що уносились зміни у законодавство України щодо належного виховання батьків. Ними проводилась належна профілактична робота. І тому на сьогоднішній день можу з певністю сказати, що дітей на вулицях поменшило.
Але в великих містах, таких як Київ, таких як Одеса, вони є.
Можу вас запевнити, що кожна дитина, яка потрапляє на вулицю, вона попадає в поле зору працівника міліції.
З вашого дозволу ми тоді запитаємо у В'ячеслава Фіченкова. Наскільки ваш погляд, погляд представника громадської організації, відрізняється від погляду представника кримінальної міліції у справах дітей?
Справді, кількість дітей вулиць поменшила, я б сказав, на порядок. Чому? Тому що за статистикою 2005-2006 років вилучались з вулиць десятки тисяч дітей. Зараз це тисячі. По приблизних підрахунках, це не конкретні цифри, це цифри, які я чую від своїх колег. В великих містах України, в Донецьку, в Києві, в Дніпропетровську сотні дітей вулиць. Але не тисячі, як це було в середині 2000-х, на початку 2000-х.
Який тут основний фактор? Хто відіграв ключову роль у вирішенні цього питання?
Декілька факторів. Знову ж таки, тут спільні зусилля і громадських організацій, органів державної влади впродовж останніх років. Реалізувалась державна програма по подоланню дитячої бездоглядності. Дійсно, це заслуга і органів державної влади, і громадських організацій.
Це величезний плюс. Що можна було би зробити для того, щоб діти на вулицю взагалі не йшли або не потрапляли?
Якби проблему було легко вирішити, її б вирішили. Те, що вони все ж таки йдуть на вулицю, означає, що проблем багато, проблеми різні, і проблеми дійсно складні. Велика проблема – це безвідповідальні батьки. Якщо згадати 90-ті роки, то багато дітей йшли просто вслід за своїми батьками на вулиці. Ну, через те, що батьки втрачали квартиру, алкоголізація, наркотизація, різні проблеми мали, опинялись на вулиці, діти йшли просто за ними. Зараз вже не така складна ситуація.
Зараз цих дітей народилися їхні діти.
Так,
це ще
покоління.
Один фактор.
Друге покоління.
Пані Уляна, чи змінилась тепер ситуація? Ці сім'ї, які є потенційним джерелом дітей вулиці, їх кількість зменшується? Зменшилася так само зараз чи ні?
По два рази зменшилось. І дітей, і сім'ї, і злочинність зменшилось два рази. Наприклад, за 4 місяці цього року за неналежне виконання своїх обов'язків притягнуто до адмінвідповідальності 2000 осіб.
Це в цілому по Україні?
Так. Да.
Але в той же час журналісти збирають інформацію, вона з'являється, причому з різних регіонів, із Сходу, із Заходу України. Коли там якась мати вчасно вигулювала свого песика, але не годувала своїх дітей і просто їх вилучили вже в такому стані, що вони були абсолютно доведені до крайньої межі. Або із іншого регіону інформація про те, що дитина так само померла з голоду у хаті і її не знайшли, ще живою не знайшли, не звернули увагу, тому що мама наркоманка забула, що в неї є дитина. Тут велике значення має роль людей, які живуть поряд, і тих соціальних працівників, які за це відповідають.
З такими сім'ями дійсно працює і міліція, і всі служби, які відповідають за цю лінію роботи. Законодавством передбачена відповідальність, стаття 166 Кримінального кодексу України. Там виходить, що порушити кримінальну справу можна тільки при настанні тяжких наслідків відносно дитини. В даний час ми опрацьовуємо цю статтю і вважаємо, що буде більше санкцій примінятись за доведення дітей до такого стану.
Тобто не після того вже, як врятували, не дай Боже, дитину неможливо, а до того ще.
Да.
Ваша свобода в ефірі. В'ячеслав Фетченков, соціальний працівник Міжнародного благодійного фонду «Карітас», і Оляна Котлярова, заступник начальника управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України, у нашій студії. І ми говоримо про дітей, які живуть на вулиці і яких держава намагається повернути до нормального життя.
Я можу поділитися декількома позитивними випадками, коли завдяки небайдужості громад вчасно були помічені діти, вчасно були задіяні і наші ресурси, і ресурси колег з державних органів влади, і діти поверталися в сім'ї, ще не встигнувши звикнути до того вуличного способу життя. А це дуже, дуже гарні сигнали, тому що, ну, знову ж таки, згадуючи початки своєї роботи, 2004 рік, то громади були значно байдужіші до цієї проблеми. Тоді я працював в Державній соціальній службі районній, отримували сигнали від сусідів про недбайливе ставлення, але кількість цих сигналів, кількість звернень була непропорційно мала відносно реального стану речей. Тобто, значно більше було проблем, ніж люди про це відкрито говорили і намагалися вирішувати. А зараз дітей вулиць менше, і в той же час значно частіше люди щось роблять для того, щоб вирішувати їх проблеми.
Чи знає дільничний міліціонер про те, що в нього відбувається взагалі на його ділянці?
Дільничні міліціонери знають і про ці сім'ї, ну, як правило, якщо вони дійсно працюють, і знають про ті місця, де скупчуються бездоглядні діти, тобто про підвали, в яких вони живуть, а час від часу проводяться рейди. Це діє, тому що ті ж рейди вони роблять просто некомфортним перебування на вулиці для тих дітей, які могли повернутися додому, але чомусь не хочуть, і просто через те, що їх нехай навіть лякають, але все ж таки це сприяє тому, що вони повертаються до своїх сімей.
Якщо вилучають з вулиці, то доставляють притулок для дітей. Можливо, потрібно дитину надати медичну допомогу. Направляємо медичний заклад, повертаємо батькам, якщо ця дитина проживає в цьому місці, де була затримана.
Як часто діти, які живуть у будинках-інтернатах, тікають на вулицю вже другий раз чи третій раз?
Статистика свідчить про те, що таких дітей 30% всього від загальної кількості дітей. Всього на сьогоднішній день проживає в інтернатних закладах близько 98 тисяч дітей. Ми ясно, що встановлюємо причини, чому дитина уходить із інтернатного закладу, спілкуємося, виявляємо, головне виявити причину, чому та дитина пішла з інтернатного закладу, що її там безпокоїть. Направляємо подання в відповідні органи. І спільно вже із органами приймаємо рішення. Якщо це неодноразово ця дитина пішла з цього інтернатного закладу, то значить приймаємо рішення по відношенню до працівників, до директорів, так як вони є опікунами цих всіх дітей, які перебувають в інтернатних закладах.
Чи, на вашу думку, міняється ситуація у інтернатах? Чи стали вони відкритішими до суспільства? Чи справді зменшується кількість таких випадків, коли над дітьми чиниться насилля там, і тому вони втікають?
Є випадки вчинення насильства. Ну, їх набагато менше, як було зовно раніше.
Був недавно фестиваль документального кіно, і там режисер з Нідерландів показував документальний фільм шикарний про життя вуличних дітей в Нікарагуа. Він сказав дуже цікаву річ, у нього запитали, чому ці діти на вулиці. От він сказав, багато шляхів, як вони туди потрапляють, але дві речі їх там тримають: любов, свобода. А це те, чого діти не отримують в своїх сім'ях, не отримують в закладах, куди їх розміщують, і те, чого шукають на вулиці.
Все питання тільки як це їхнє прагнення знайти любов і отримати свободу використовують ті дорослі, в поле зору яких він потрапляє. Знову запитання до вас, пані Котлярова. Наскільки кримінальне середовище використовує дітей в вулиці? Наскільки ми можемо говорити про те, що дитина, яка вже підліток, який потрапив на вулицю, йому дуже важко повернутися до нормального життя, оскільки він потрапляє тим самим і в середовище, яке спонукає його до певних кримінальних дій?
В дійсності є такі випадки. В основному злочини і правопорушення скоюють діти віку від 16 до 18 років. Це, як правило, діти хочуть проявити себе в суспільстві серед своїх однолітків. Ці діти якось хочуть показати себе, що вони теж є круті, так звано в кавичках. І тому вибирають одного лідера, і в таких моментах ми стараємося вже вилучити цю дитину з того середовища і проводити з ними профілактичні розмови. Якщо дійсно ця дитина скоїла правопорушення, ми беремо її на обліки в органи внутрішніх справ. Здійснюємо індивідуальну профілактичну роботу, з ним розмову.
Ну от ми бачимо, що дуже часто у великих містах це помітно, що є люди, які примушують дітей, підлітків просити милостиню, подаяння на вулицях, потім забирають ці кошти.
Часом це роблять, знову ж таки, ті безвідповідальні батьки, часом це ті ж однолітки, товариші по вуличному цьому життю.
Старші, сильніші.
Старші, сильніші. Дівчат змушують до проституції, тобто з такими випадками також стикались під час роботи. Це справді проблема, але міліція з цим бореться.
У 2009 році введена в дію стаття Кримінального кодексу 156, частина 1, за використання дитини у жебрацтві. З моменту дії цієї статті вже більше 2000 дорослих притягнуто до кримінальної відповідальності. Як свідчить статистика, це в основному діти із Закарпаття, ромського походження. У цьому році вже таких кримінальних справ зафіксовано 90. Вже ми можемо фіксувати, що йде зменшення. Якщо у 2009 році було їх, наприклад, до 1000, в 2010 році вже було 800, і в цьому році вже йде спад, ми видимо це по статистиці.
Це дія оцього карального методу, тобто дізналися, що за це можуть покарати, і перестали цим займатися, чи знайшли спосіб просто ховати це все, приховувати, як ви думаєте?
Ні, нема того, що було колись раніше, що стояли батьки з немовлятами на руках, з дітьми, які поруч стояли. Такого, я думаю, що вже може кожен підтвердити, що такі випадки зменшились.
Я вам скажу так. Ще минулого року, ось у цьому переході на Хрещатик, на вулиці Прорізна, була жінка з маленькою дитиною на руках, з немовлям. Цього року я її вже не бачила. Не знаю, чи то дитина виросла, чи ситуація змінилася. От будемо сподіватися, що, власне, змінилася, але проблема ще є. Це клей, це наркотики, це дитяча проституція. У Одесі була страшна проблема із ВІЛ-СНІДом.
Конкретно про Одесу не можу сказати. По Донецьку можу сказати, там позитивна динаміка, як і скрізь по Україні є. Але проблема остаточно, звичайно, не вирішена.
В'ячеслав Фідченков, соціальний працівник Міжнародного благодійного фонду «Карітас». Уляна Котлярова, заступник начальника управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України, розповідали про те, як вдалося спільними зусиллями влади та громадськості зменшити на порядок кількість дітей вулиць.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». У вівторок відбулося розширене засідання Кабінету міністрів щодо цін на комунальні послуги за участю президента. Воно завершилося відставкою кількох чиновників різних рівнів. Янукович звільнив з посади віце-прем'єра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктора Тихонова та його першого заступника Юрія Хіврича. Посаду втратив і голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій Саратов. Президент закликав зрівняти тарифи на комунальні послуги по усій країні. Наступного дня перший віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв заявив, що єдині тарифи на послуги житлово-комунального господарства запровадять до початку опалювального сезону. Якщо ж з об'єктивних причин в якихось регіонах собівартість тарифу перевищуватиме встановлений рівень, різницю компенсують. Насамперед це стосується тарифу на воду. За словами Клюєва, за попередніми даними, розмір компенсації може становити 800-900 мільйонів гривень. Про ситуацію з тарифами у сфері житлово-комунального господарства Радіо Свобода розпитувало Зіновія Шкутяка, народного депутата від НУНС, голову підкомітету з питань ЖКХ, і Василя Яструбинського, начальника головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації. Розмову вела Інна Кузнецова.
Як ви вважаєте, так повинно бути? Чи допоможуть навести лад у житлово-комунальному господарстві однакові тарифи?
Якщо ми живемо у ринковій економіці, то як можуть бути однакові тарифи, мені важко сказати. Тому я можу навести приклад, наприклад, по водопостачанню. В одному місці вода постачається десь за сотні кілометрів на відстані міста і йде перекачка. В іншому місці, скажімо так, самотьоком вода поступає з якоїсь чи річки, чи резервуара і самотьоком поступає в місто. Скажімо, якщо цю різницю, яка є, буде хтось компенсувати, то тоді решта приблизно можна буде усереднити. Точно ніколи не буде усереднення, тому що є специфіка у очистці, є специфіка у доставці до споживача води, і затрати різні на це все бувають. Тому в ідеальному випадку не може бути однакових цін на водопостачання, ведемо конкретно дуже. Але, в принципі, я так підозрюваю, я точно не знаю, що мав на увазі президент, але я так думаю, що він має на увазі, щоб зловживання не були в одному місці величезні, в іншому місці їх
немає. Президент говорив про те, що якщо бюджетники в різних регіонах отримують однакову зарплатню, і пенсіонери в різних регіонах отримують однакову пенсію, то платити за комунальні послуги вони мають однаково.
У нас пенсіонери, по-перше, однакову пенсію не одержують всі по всій країні. Ну, для прикладу, скажімо, місто Львів має свої переваги у іншому, а має недоліки там водопостачання, тому що вона немає. В іншому місці є недоліки в якихось інших питаннях, а переваги у водопостачанні. Це ж мені, як вільній людині у вільній країні, це моє право вибору, чи я йду жити у Львові, чи я їду жити у Донецьк. Це моє право. Знаєте, я розумію, що тут все-таки, ну, скажімо так, якщо чесно так підходити, тут є питання. Є питання того, що дійсно, деколи дивишся, приблизно в однакових умовах різниця колосальна. І це просто безвідповідальне відношення деяких людей, які відповідні за це відповідати. Тому в цьому питанні треба уніфікувати і треба контроль більш такий. Але він, в першу чергу, при всіх обставинах цей контроль має бути все-таки тої громади, яка одержує ці послуги. Тому що ми вже прожили той час, коли держава все контролювала.
Але порядок наводити треба, і я пропоную послухати пряму мову президента.
Мені набридло водити ці розмови по кругу і нічого не робити. Тому я сьогодні хотів би, щоб ми з вами спільно, дивлячись один одному в очі, дали чітку відповідь на це питання. Ми здатні навести порядок? Ми здатні системно підійти до вирішення цих питань? Ми здатні припинити той безлад, який є сьогодні на всіх рівнях? Чи ні? Врешті-решт, є голова на плечах у виконавців, чи ні?
І, можливо, не голови полетіли, а полетіли посади, чи люди залишилися без цих посад. Але якщо прийдуть нові, чи зможуть вони навести лад у сфері?
Її треба реформувати комплексно. Суть комплексного реформування, на мій погляд, таке – влада, громада і конкретна людина. Ми повинні всі разом піднятися і цю проблему вирішувати. Чомусь і в багатьох випадках виключається місцеве самоврядування, яке це їхня функція надання цих послуг, це їхня власність комунальна, громади, водопостачання, теплокомунар, це їхня власність. І вони своєю власністю, звичайно, нам треба законодавчо це забезпечити таке, але вони повинні своєю власністю ефективно користуватися під контролем тої громади, яка їх обрала.
Президент говорив і про те, що на законодавчому рівні потрібно дещо змінювати. Вам, як законодавцю, що потрібно зараз змінити в законодавстві, аби житлово-комунальне господарство запрацювало? Житловий кодекс працює, не працює, ніяк не може бути ухвалений. Скільки років? Немає політичної волі чи якісь питання, пов'язані з лобіюванням?
Я думаю, що швидше всього, що якісь питання пов'язані з тим, що ми не хочемо чесно поступити, а хочемо підігрувати під вибори. Якщо місцеве самоврядування відповідає за це, значить їм треба чітко. Якщо я, громадянин, який одержав послуги, відповідаю за те, щоб я розраховувався за одержані послуги, це також треба прописати.
Я знаю, що завжди кияни казали про те, що в Києві тарифи найнижчі. Якщо буде уніфікація, то чи значить це те, що кияни будуть платити більше?
У нас дійсно є в країні приклад, коли тарифи на деякі послуги уніфіковані в цілому по країні. Це тарифи на електричну енергію, тарифи на газ. І це в першу чергу пов'язано з тим, що це технологічні послуги. Великої різниці в витратах надання цієї послуги, наприклад, в місті Києві, чи Бердянську, чи Донецьку, чи Львові практично немає. Це обрахована невелика різниця. Те ж саме стосується і газопостачання. Стосовно, наприклад, води, я вже приводив цей приклад в деяких своїх виступах. Ну як можна порівняти витрати по постачанню води, наприклад, в Черкасах, де місто знаходиться біля Дніпра, на березі Дніпра і практично рівнинне. І, наприклад, той же Київ, де перепад висот у нас біля 100 метрів. Або ще взяти якісь міста Умань, Донецький регіон, де протяженість каналів сотнями кілометрів. Це зовсім різні витрати. І, на мій погляд, задача повинна стояти в першу чергу, щоб у витрати по формуванні тарифів не включати витрат, які не мають відношення до послуги. Це буде правильніше. Тому що люба уніфікація, любі середні показники приведуть до того, що з бюджету прийдеться виплачувати величезні суми коштів. А люба дотація тарифів, як на мій погляд, це є антисоціальна дія. Я привожу по місту Києву приклад. Ми довгі роки датуємо тарифи, датуємо виробника послуги, датуємо «Київенерго», «Водоканал», «Дарницьку ТЕЦ». І як ця дотація відображається на мешканців? Опосередкований киянин живе в квартирі 60-70 квадратних метрів. Він отримує дотації на своїх 60-70 метрів, невеличку. Успішний киянин живе на Печерську в квартирі більше 2000 квадратних метрів. Але через тариф ми його теж датуємо. І він отримує дотацію на 2000 квадратних метрів. Хіба це справедливо? Тариф має відповідати тим витратам, які підприємство несе по його створенню, наданню. І тоді було все справедливо і правильно. Толку з того, що ми десь порядка 4-5 мільярдів гривень дотували теплоенергетику в місті. Що від цього стало краще? Теплопостачання не покращилось? Ні. Теплозбереження не покращилось? Ні. Нічого не покращилось. А кошти проїли. Вони фактично опинились на молових бортницьких полях. Краще дати дотацію людям, із цих 4-5 мільярдів достатньо було б мільярд направити на дотацію, а решту кияни могли б самостійно платити. В Києві багато заможних людей.
Добре, якщо ви говорите про те, що все вирішує Кабінет міністрів, то чому тоді вчора прем'єр-міністр говорив про те, що в 6 регіонах кричущі справи і потрібно наводити там порядок, і винні в цьому саме глави областей і міських адміністрацій?
Тому що формально тарифи затверджуються органами місцевого самоврядування, кінцевий тариф. І тут все залежало від того, як цей тариф рахували, наскільки дотримувалась вимог порядків, які затверджені Кабінетом міністрів, наскільки скрупульозно, детально, професійно в кінці кінців підійшли до розрахунку цього тарифу.
Пане Шкотяк, ваш однофракційник чи однопартієць Віктор Мачук говорив про те, що 1 січня уряд мав створити Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг. І в зв'язку з цим з липня минулого року, відколи закон відповідний був прийнятий, у місцевих органів влади були забрані повноваження щодо формування тарифної політики, а комісія згадана так і не була створена. Чи буде ця комісія створена? Як буде далі?
Колись в Радянському Союзі, коли ми пам'ятаємо, коли виникала проблема, створювали міністерство. Зараз ми хочемо на кожну таку проблему створити комісію.
На сьогоднішній день, якщо взяти читати ці нормативні документи, то візьміть закон про теплопостачання, закон про житлово-комунальні послуги. Вони в багатьох випадках один одному не відповідають. Багато положень взагалі не виписано. І якщо наводити порядок в тарифах, то, на мій погляд, потрібно в першу чергу зробити чітку нормативну базу, щоб не було ніяких подвійних трактувань.
Президент сказав, що потрібно підключити контролюючі органи, тому що за намальовані витрати платити вже ніхто не буде. Це слова президента.
Да, я не заперечую. Президент, мабуть, мав факти, коли таке говорив. Але якщо говорити про Київ, то я скажу, в Києві тарифи занижені. Тут ні про яке завищення мови не може йти. Наші тарифи покривають по воді, по теплу ще на відсотків порядка 30-40%, не покривають витрат. По квартирній платі, по платі за утримання будинків, те, що ми запровадили, вони покривають витрати в умовах 1910 року. Вони занижені. А інше питання, що багато політичних сил, багато політичних партій, багато рухів, багато молодих людей, які хочуть заробити собі якийсь авторитет піар, вважають, що тарифи – це зручна стартова площадка для піару.
Зіновій Шкутяк, народний депутат від НУНС, голова підкомітету з питань житлово-комунального господарства і Василій Яструбинський, начальник головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації, обговорювали проблему тарифів у вашій свободі. Важливість цього питання очевидна, оскільки ціни у житлово-комунальній сфері напряму пов'язані із рівнем життя людей, а з іншого боку – із співпрацею України з Міжнародним валютним фондом. Відповідальність за зрив співпраці з МВФ Національний банк України поклав у своєму листі на уряд Миколи Азарова. У листі, підписаному головою НБУ Сергієм Арбузовим, зокрема йдеться про те, що невиконання умов меморандуму з МВФ – призведе до ненадходження коштів лише у цьому році в обсязі майже 8 мільярдів доларів. Проте, що це може означати для країни в цілому? Та про сам лист Віталій Портніков розпитував лідера партії «Фронт змін» Арсенія Яценюка.
Сьогоднішню розмову все ж таки хочу почати з факту, який, можна сказати, безпосередньо стосується вашої попередньої компетенції. Це лист голови Національного банку України Сергія Арбузова до прем'єр-міністра України Миколи Азарова. В цьому листі міститься гостра критика діяльності нинішньої влади. Говориться про серйозну інфляцію в Україні, про те, що фактично та інформація, яку Микола Азаров та його міністри надають українському народу впродовж останнього часу, вона не відповідає реальності, що Україна стрімко наближається до справжньої економічної прірви. Пан Арбузов говорить, що звичайна світова практика, такі листи, що в Україні теж вони абсолютно нормальні, і нічого особливого сенсаційного в цьому листі немає. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою?
Більше того, ще будучи виконуючим обов'язки голови Національного банку України, я дуже добре пригадую один з своїх конфліктів з тодішнім виконуючим обов'язки прем'єр-міністра України, тим самим Миколою Яновичем Азаровим. Коли Національний банк дуже жорстко розкритикував політику уряду, і нагадаю, коли це було. Це був 2004 рік перед президентськими перегонами. Якщо пригадуєте, уряд Януковича прийняв рішення доплачувати за пенсії для того, щоб виграти президентські перегони. Ці доплати нам до сьогоднішнього дня виходять боком, і саме тому пенсійний фонд має 58 мільярдів гривень заборгованості. Це те, що ми дотуємо з бюджету. Чому я повернувся до цієї історії? Сила Національного банку завжди в тому, що він є незалежний. Я розумію про те, що цей лист був ініційований дуже досвідченими працівниками Національного банку, які ще працювали за моїх часів, які чудово розуміють, що якщо вони зараз не попередять уряд про наслідки урядової політики, то відповідальність за девальвацію курсу національної грошової одиниці, яка може наступити уже у вересні-жовтні місяці, буде нести не прем'єр-міністр Азаров, а новий молодий голова Національного банку Арбузу. Саме тому він відправив цього листа для того, щоб, по-перше, розмежувати відповідальність, по-друге, чітко визначити, що уряд відповідальний за тарифи, уряд відповідальний за бюджет, уряд відповідальний за зрив програми з МВФ. Наступне, що уряд нічого не зробив для скорочення дефіциту, а я додам, що уряд дуже багато зробив для розкрадання державного бюджету і для збільшення дефіциту, починаючи з 10 мільярдів доларів, які витрачають на Євро-2012 і закінчуючи пільговою компанією Лівелла, з приводу якої я проініціював і створив разом з керівником фракції Мартиненко Миколою слідчу комісію щодо розкрадання 5 мільярдів гривень з державного бюджету протягом минулого і поточного року. І, в принципі, він чітко зазначив, що якщо національна валюта буде девальвована, то це буде не вина Національного банку України, а це буде вина, в першу чергу, Кабінету міністрів України. Що це каже для рядового українця? Це дуже нехороші новини.
Ну, я думаю.
Дуже нехороші новини. Я думаю, що цього листа треба було не прем'єру Азарову писати, а взагалі-то це предмет дискусії між президентом, прем'єр-міністром і головою Національного банку України. Ніяких реформ вони не зробили. І вже не зроблять до виборів 2012 року. Їм потрібно зараз сідати за стіл негайно. Рейтинг президента є не що інше, як стан справ в країні. Це є наслідком.
З точки зору президента, те, що він знає про стан справ країни.
Те, що йому оточення розповідає зовсім не те, що реально відбувається в країні, в мене немає сумнівів. Я просто молю Бога, щоб Віктор Федорович почав користуватися айпедом.
Може просто зустрічатися з різними людьми. Теж цікаво. Ви знаєте, от ідея користуватися айпедом – це ідея перетворити Віктора Януковича на Дмитра Медведєва. Я завжди вважав, ну, Дмитро Медведєв користується айпедом, від того його рівень інформативності, мені здається, по ситуації в Росії не сильно підвищується. Головне, мені здається, діалог. Діалог з різними суспільними політичними силами.
У них там просто інформація на айпед надходить ще через один сервер, напевно. Те, що стосується діалогу, це взагалі дивно і дико, я вам скажу, про те, що, дивіться, жоден законопроект, я підкреслюю, жоден, який вносить опозиція, який є альтернативою до проєктів уряду, не голосується. Я порахував, 2% законів, вони тільки проголосували тих законів, які вносила опозиція. 2% з усіх внесених. Дивно, що президент жодного разу не звернувся до всіх політичних сил з приводу того, що робити в країні. Він покладається на Партію регіонів, яка успішно тоне, сама потягне за собою почесного президента Партії регіонів Януковича, але справа не в них особисто. Вони тягнуть на дно в цілому всю країну. І те, що з'явився сьогодні цей лист, це є ще одне свідчення. Справи дуже недобрі, справи дуже погані в країні. Цей лист розрушив міф про стабільність, фаховість і впевненість влади. Це не просто сигнальний постріл, це вже червона лінія. Червона лінія того, що Національний банк розуміє, без програми з МВФ, без радикальних реформ від уряду і без реальної урядової роботи Україна може попасти в стан дефолта. Це єдина фраза, яка там не сказана. Це те, що поміж шпальтами цього листа. Він повинен був завершитись тільки одним. Ми на межі дефолту. У тому випадку, якщо ви не відновите програму діяльності з МВФ, і якщо ви не почнете робити реформи, які ви пообіцяли ще півтора роки тому. Це ж не прості слова про падіння рівня ВВП, про зниження інвестиційних рейтингів, про проблеми в монетарній політиці, про зростання інфляції. Це набір економічних фраз. А їх же треба перекласти на просту мову. Що це означає? Це означає падіння курсу національної грошової одиниці. Таке падіння може бути різне. Подивіться на стабільну Білорусь, яка за один день тільки офіційно оголосила на 56% падіння національної грошової одиниці. Тобто перше – це удар по курсу. Друге – це удар по депозитам. Тому що, як правило, після падіння курсу що роблять люди? Зразу біжать в банк для того, щоб знімати гривневий депозит, намагатися його обміняти на долари.
Ми ж це вже пережили.
Це вже не перший раз.
Не перший раз, так, це факт.
Третє – це безробіття. Тому що закриваються кредити, звертається економіка, людей починають звільняти. Четверте після безробіття. Це означає падіння доходів бюджету, тому що не працюють люди, не працюють підприємства. П'яте – це означає невиплати заробітних плат. Шосте – це означає невиплати пенсій. Оце те, чим повинен був завершитись цей лист. І сьогодні в руках президента України, прем'єр-міністра України і голови Національного банку України дати відповіді на всі ці питання. І не просто в руках. Це їхня пряма конституційна відповідальність. Україна запозичила в МВФ близько 13 мільярдів доларів США. В тому випадку, якщо вони не відновлять програму діяльності з Міжнародним валютним фондом, то в цьому році ми приблизно недоотримаємо від всіх іноземних кредиторів близько 9 мільярдів доларів. Чому я кажу про 9 мільярдів доларів? Тому що вони потрібні не тільки для розвитку економіки, але вони ще й потрібні для того, щоб гасити старі борги. Якщо ми не гасимо старі борги, то це означає не що інше, як Україна стає неплатоспроможною. І для них, і для нас, для України сьогодні питання. Чи в стані ми уникнути наступної економічної і фінансової кризи?
А от таке лист пана Арбуза, він взагалі говорить про те, що якісь внутрішні конфлікти вже почалися оточення Віктора Федоровича? Чи це просто дійсно намагання виконати свій службовий обов'язок?
Думаю, що ініціювався цей лист саме як намагання виконати конституційний обов'язок Національного банку України щодо забезпечення стабільності грошової одиниці і щодо забезпечення інфляційної так званої стабільності. Проте цей лист не економічний став.
А політичний?
Цей лист виключно політичний. І те, що всередині там команди, вони замість того, щоб ділити повноваження крісла і ділити гроші з державного бюджету, почали займатися країною, вони саме на цій підставі мають серйозні конфлікти всередині. Сфери впливу. Вони ділять сферу впливу, вони ділять фінансові ресурси, вони ділять, хто швидше добіжить до кабінету президента, а вони не ділять відповідальність. Тому що відповідальність вони перекладають. Щодо пільг і матеріальних виплат. Тричі мною вносилось до парламента і до сьогоднішнього дня зареєстрований закон про скасування депутатських пільг. Ну, є одна цікава цифра. Наприклад, на лікування одного депутата йде стільки грошей, скільки йде на 425 військовослужбовців. Користування безкоштовним транспортом, лікуванням, відпочинком і всім іншим. Тобто, фактично, слуги народу стали слугами наднароду. Зараз це питання безпосередньо лежить в площині парламентської більшості. У них є 300 голосів. 300 голосів для перенесення терміну повноважень Верховної Ради є, щоб вибори були не в цьому році, а в 12-му році. А 226 голосів для скасування депутатських пільг немає. Це персональна відповідальність сьогоднішньої провладної більшості проголосувати за внесений мною закон. Це персональна відповідальність партії регіонів, комуністів і блоку Литвина. В них є 226 голосів. Вони не хочуть скасовувати депутатські пільги. Так само, як і вони не хотіли скасовувати депутатські імунітети.
Але треба сказати, що це роками не робиться. Це було і за попередньої більшості, і за будь-якої більшості. У нас взагалі депутати не готові щось скасовувати.
Тому тут є єдиний правильний шлях – вибори 12-го року. Якщо українці далі будуть дозволяти, щоб ті самі люди, ті самі політичні сили з тими самими цінностями без цінностей приходили в парламент і далі обіцяли і брехали, тоді ми не демократичні. Тоді ми бананова республіка без бананів.
Ну, от без бананів це, як відомо, величезна проблема. Але коли ви говорите про таку ситуацію з 2012 роком, можу вам навести питання з Фейсбуку від Олега. Про пана Яценюка кажуть, що він така собі потьомкінська опозиція, яку влада тримає для того, щоб уникнути звинувачення у розправі з опозиціонерами. Ми не чекаємо репресій проти Яценюка, аби пересвідчитися у протилежному. Але як він може реально довести свою опозиційність? Поки що, окрім дуже поміркованих критичних заяв, які так подобаються Азарова, ми нічого не чуємо.
Опозиція визначається реальними діями, а не словами. Жодна політична партія не внесла до парламенту тимчасову слідчу комісію про розкладання 5 мільярдів гривень з державного бюджету України. Я це зробив. Жодна політична партія не вимагала і, увага, не підписала в кожній обласній і районній раді звернення про відставку прем'єр-міністра Азарова і всього складу Кабінету міністрів. Жодна політична партія сьогодні з опозиційного табору не звільнилася від тих, хто перейшов на сторону партії регіонів, а я виключив кожного такого депутата. Тому ті, хто гарланять про те, що вони найбільша опозиція, я думаю, що треба перевірити конкретні дії, а не просто слова. Такі дії будуть перевірені перед виборами. Я не борюсь за місце номер один лідера опозиції. Я борюсь за місце номер один лідера думки людей. Той, який зможе поборотися за інтереси людей. І той, який пообіцяє і зробить. В нас є серйозні проблеми на місцях. Коли вони фактично відсікають, коли вони відсікають наших членів партії, коли вони наїжджають на тих чи інших підприємців, які фінансують партію, коли вони вибувають.
Арсеній Яценюк, народний депутат від НОС, лідер фронту змін і колишній голова Національного банку України, аналізував у вашій свободі економічну ситуацію в країні у зв'язку з критичним листом Національного банку України до уряду. Ви слухаєте «Свободу» за тиждень. Український політикум має зараз найнижчий рівень довіри за часи незалежності. Народ не довіряє парламенту, судам, падає рівень довіри до президента і уряду. І при цьому не зростає рівень довіри до опозиції. Експерти пояснюють це тим, що люди втратили довіру до всього наявного політику. І наростає потреба у нових особах. Міністерство юстиції заявляє, що підготовлений ним і погоджений президентом законопроект про вибори до Верховної Ради якраз і повинен дати дорогу молодим і сильним оздоровити парламент. Чи це справді так? Я розпитувала Юрію Тищенко, експерта Українського міжнародного центру політичних досліджень, та Володимира Кисенка, керівника Центру прикладних політичних досліджень «ФЕД».
Але спочатку про суть запропонованих змін розповість Валентина Аксьонова. Новий законопроект про вибори народних депутатів готувала робоча група, створена президентом Віктором Януковичем. Очолював її міністр юстиції Олександр Леонович. Законопроект передбачає вирішення виборчу систему, половину депутатів обирати за партійними списками, іншу половину вимагати. Завдяки цьому депутати більше залежать від своїх виборців. Сподівається глава Мінюсту Олександр Леонович.
За мажоритарною темою в одномандатних округах. Практика застосування цієї виборчої системи в Україні показує величезний вплив насамперед адміністративного ресурсу на виборців. А по-друге, дуже легко, дуже недорого можна маніпулювати голосами виборців.
Також за проєктом закону у виборах більше не братимуть участі блоки, а лише партії. Як повідомили у Мін'юсті, законопроєкт передадуть до Верховної Ради вже до кінця липня. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Пані Тищенко, якщо проєкт закону ухвалять у такому варіанті, який пропонується, на вашу думку, як це вплине на обличчя, колективне обличчя нашого українського парламенту?
Коли ще в 97-му році, коли, до речі, вперше в Україні було запроваджено змішано мажоритарну пропорційну систему, той же Лавринович, будучи ще в опозиції, в Русі говорив, що парламент робить все можливе для того, щоб переобрати себе. В даному випадку я не можу стверджувати, що настільки, ну, скажімо, подібна ситуація. По-перше, збільшення прохідного бар'єру, якщо він залишиться 5%, да, але це ще є питанням. Він дійсно буде сприяти обранню крупних партій, тобто там 3-4 партії увійде до цього парламенту, але стосовно мажоритарних депутатів, можливо, вони вже потенційно можуть бути менш самостійними в якійсь своїй політичній діяльності. Ну, як це сталося, наприклад, в тому ж 98-му році, коли більшість стала фактично пропрезидентською, хоча виграли, здобули значну кількість голосів, ну, опозиційні партії. Тому з варіаціями, але суттєво обличчя парламенту не зміниться. Тобто, можливо, якісь політичні розклади, розташування трошечки підкоригуються, але це, ну, консервує ті політичні сили, які сьогодні в парламенті перебувають.
Для комуністів загроза оцей 5-відсотковий бар'єр?
Певною мірою це виклик. Я не можу сказати, що це суттєва загроза, але, звичайно, це є викликом.
Володимир Фесенко.
Це є викликом не тільки для комуністів, це й проблема і для декількох інших політичних сил, які зараз мають рейтинги на межі 4-5%. Це і Сильна Україна, ті гібка. Це і, наприклад, партія Віталія Кличка, яка зараз так наближається до прохідного бар'єру. 3% вони вже долають по більшості опитувань, але 4-5% під питанням. Так що це не тільки проблема комуністів. Я вже не кажу про Литвина, для якого проблема навіть 3%. Щодо консервації нинішнього депутатського корпусу. За міжнародною практикою, за нашою, між іншим, також найбільше консервує депутатський корпус пропорційна виборча система закритих списків. Саме вона консервує. Щодо мажоритарної складової. За досвідом нашим можна прогнозувати, що абсолютна більшість, причому абсолютна це близько до 100% тих, хто буде обраний за мажоритарними округами, це будуть або бізнесмени з великими коштами, або регіональні лідери, які спираються на адміністративний ресурс. Пересічному партійному діячеві, я вже не кажу там про громадського діяча, обратися в мажоритарному окрузі буде практично неможливо, внаслідок того, що це достатньо дороге задоволення. Мандат в мажоритарному окрузі, враховуючи корупцію по партійних списках, буде дешевше, але думаю, що не менше, ніж декілька мільйонів умовних одиниць. За практикою останніх місцевих виборів, навіть виборів останніх років по партійних списках, на жаль, дуже великі ризики того, що будуть просто напряму купувати голоси, в буквальному сенсі цього терміну. Напряму купувати голоси виборців, тобто не завжди будуть там ставити ліхтарі чи ремонтувати ліфти.
Ну, з гречкою купувати. В країні
і не тільки
вже
гречка.
Напружена
гречка, знаєте, все буде за універсальний еквівалент, за гроші.
Лише народ сподівається, а потім не отримує. І от багато хто з експертів каже, що терпіння суспільства просто за ці 20 років вона досягла критичної межі, і це збільшує відсоток чуда. Тобто того, що серед цих мажоритарних депутатів буде невелика кількість, але тих людей, які зможуть потрапити у парламент, лише доклавши зусиль, провівши, умовно кажучи, класичну чи чисту виборчу кампанію. Ви вірите в таке чудо?
Звичайно, можна вірити в чудо, але це не значить, що воно може відбутись. Да, вірити завжди можна.
Відсоток який?
До речі, навіть щоб здійснити це чудо і провести за нинішніх умов якусь класичну виборчу кампанію, це також потребує значної кількості ресурсів, да, навіть класика. До речі, в цьому новому законі значені речі, які так чи інакше говорять про неможливість підкупу виборців. Да? Тобто не можна там буде розповсюджувати пакети з гречкою, там з логотипом депутата там, чи партії і так
але
далі.
Але обмеження були раніше.
Звичайно, але в принципі це і обмеження були раніше, і завжди були питання стосовно того, коли той чи інший представник райадміністрації балотується. Тобто це він виконує там під час якихось презентацій там чогось свої робочі функції, чи це його виборча кампанія. Да? Тобто це завжди дуже складно розділити насправді. Ну, мені здається, що тут чудес не буде. До речі, мажоритарні округи, вони не гумові. І значна кількість тих і нинішніх парламентарів, і тих, хто хоче знову увійти в політику, вони саме орієнтуються сьогодні, от наскільки я так розумію, в великій кількості на ці мажоритарні округи. Тобто там конкуренція буде не меншою, якщо не більшою, не більш жорсткою по відношенню навіть до цих партійних перегонів закритими списками, що є насправді надзвичайно негативним. Чудом би було те, якщо б умовно можна припустити, в парламенті не проголосували за цей закон. Він вирішує зараз ті політичні завдання, які були запропоновані президентом, і змінили б виборчу систему, принаймні з відкритими списками, з різними їх модифікаціями. Про це говорили от протягом всіх років всі політичні партії, в тому числі і регіони України, що ми купуємо цих котів в мішку.
У нас є багато міфів. Я нагадаю, що в Європі немає імперативного мандату, а Отзов – це імперативний мандат. Тобто або партії відзиває, якщо по партійних списках, або виборці. Як правило, в Європі виходять, взагалі в демократичних країнах, з того, що ви обрали, от на наступних виборах переобирайте іншого. На жаль, у нас виборці знизили власну відповідальність за це дуже і дуже низько. У нас, знаєте, обирають людину, яка хизується, наприклад. Навіть якщо вона від опозиційної чи навіть від лівої партії. У нас комуністи вже на мерседесах їздять і в таких шикарних дворцах живуть. І виборці голосують за них. І навіть кажуть, що да, ми знаємо, що він злодій, що він краде, але він допомагає. І тому ми за нього голосуємо. Поки не переборемо от такі практики, на жаль, у нас буде поганий стан. З відкритими списками. Це був би крок вперед. Але треба розуміти, що система з преференціями або з голосуванням одночасним і за партійний список, і за на конкретного депутата чи кандидата в депутати, вона більш складна. І для тих, хто голосує, і для тих, хто підраховує. Я, наприклад, спочатку поекспериментував. Наприклад, на київських виборах. Як працює ця система? Але нинішня система, вона дійсно буде на користь, якщо не зміниться політична атмосфера, тому що зростають опозиційні настрої. Вона може бути на користь правлячої партії, і в той же час вона є компромісом. Наприклад, комуністи за партійні списки, Литвин за мажоритарні округи. І тут от інтереси союзників партії регіонів, вони так більш-менш узгоджуються. В самій партії регіонів також є прихильники одного і іншого принципу, і для них є можливість зараз і зберегти партійний вплив на парламент, і в той же час, скажімо так, розпорошити, зокрема, і опозицію, зменшити її вплив, і розпорошити навіть потенційних союзників.
Це звучить як спроба нанести макіяж і сподобатися усім, але при цьому не змінивши суті нічого.
Зокрема, зігравши на незадоволенні от системи закритих списків.
Чи справді парламент проголосує у такому варіанті, якому подає президент міністр юстиції?
Велика ймовірність існує, що дійсно він проголосує. Можливо, будуть торги закриті, відкриті, кулуарні, не кулуарні. Може, і торги будуть пов'язані, зокрема, з бар'єром проходження. Не виключено, що цей бар'єр теоретично може бути зниженим.
Там 4? 3,5?
До 4, скоріше.
Да, 100% не можна стверджувати.
Тобто хтось думає, що для нього 4 щось вирішить?
Нормально. В принципі, це європейський досвід. 4-5% – це європейський стандарт. Але Але от враховуючи те, що у нас декілька партій якраз на межі цього бар'єру, можна ж впливати. А хто пройде цей бар'єр? От наберуть там 4,95. Я нагадаю, свого часу Вітренка з своєї партії не потрапила, не добравши декількох сотих відсотка. Да. Так що тут теж можна маніпулювати, кого пустити в парламент, кого ні.
Скажіть, будь ласка, пані Тищенко, от якби запровадження змін до виборчої системи, до Верховної Ради, дала можливість потрапити до парламенту новим політичним силам, як це б вплинуло взагалі на політику?
Якщо прийде там 30 сміливців, я не впевнена, що вони водночас є всю цю систему політичної корупції і адмінресурсу можуть зламати. Це еволюційний процес.
І може хтось би зрозумів, що він не вічно тут сидить?
Я думаю, що це був би позитивний вплив навіть в обмежених масштабах.
Юлія Тищенко, експерт Українського незалежного центру політичних досліджень, та Володимир Фесенко, керівник Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, аналізували, як вплине новий закон про вибори народних депутатів на український політикум. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготувала Ірина Штогрін та звукорежисери Наталка Антоненко і Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті. До зустрічі в ефірі вже у понеділок.